Jeg skal lese noen tekster før vi begynner på dagens tale. Fra forskjellige plasser i Bibelen, men så sier noe om tema. Så du kan bare egentlig lukke øynene, for det kommer ikke på skjermen, og ta inn. Jeg kan si det også, at bibeltekstene og en del av sitatene som jeg nevner i dag, de har rett og slett laget et minihefte som du skal få. Så ikke vær stresset på at du ikke fikk med deg sånn og sånn, så kan du gå hjem og studere, vet du. Det blir bra. Men da leser jeg fra Guds ord. 2. Mosebok 34, 21. 6 dager skal du arbeide, men på den 7. dagen skal du hvile. Selv om det er tid for pløying eller høsting, skal du hvile. Ordspråkene 19.2 og 21.5. Iver uten kunnskap er av det onde. Den som har hastverk, trår feil. Den flittiges planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap. Matteus 11.28-30. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Markus 1,35. Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Og til slutt, Filipperne 4, vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Dette er Guds ord. Og Herre, nå takker jeg deg for ordet ditt. Takker deg for det som det allerede taler til oss i hjertene våre. Og jeg ber deg om at du må fortsette å tale til våre hjerter fra ditt hjerte, Herre. Amen. Da går disse her heftene rundt. Når de kommer, så bare legg de vekk, for de distraherer deg sikkert underveis her. Så ikke la det forstyrre deg. Yes. Hvordan har du det? Jo takk, bare bra. Har det litt travelt, men ellers bra. Har du kanskje hørt det utsagnet bli sagt noen ganger? Kanskje har du hørt det så ofte at du rett og slett bare bli vant med det. Vi har ikke tenkt at når vi hører det, så er det egentlig et signal om at det er noe alvorlig gærent. Enklere og saktere er det tema som vi har nå i noen måneder, og dette er den tredje talen i den serien. Og det handler om betydningen av å ha et travelt liv i forhold til vår relasjon til Gud, og vår evne til å følge Jesus, og til å være sammen med andre mennesker. Vi ser litt på hva som er problemet, og så ser vi selvfølgelig også på noe av hva som kan være løsningen. Og vi bruker gudstjenestene, smågrupperne, til å snakke sammen om dette her. Vi snakker om 4 praksiser som skal hjelpe oss på veien. Og disse praksisene er enklere, saktere, det er sabbat, og det er stillhet. Og så er målet at dette her skal gi oss Guds kjærlighet, Guds glede og Guds fred. Og i dag så er det altså tema saktere. Og jeg skal få lov å snakke om tema saktere. Haha, kunne dere sagt, for det er et paradoks at jeg skal snakke om det. Hvordan kan det bli troverdig? Jeg elsker tempo. Jeg går aldri i trapper, jeg løper i trapper. Og jeg hater det når jeg kjører bak noen som ikke engang holder fartsgrensen, ikke sant? Jeg elsker når ting er effektivt, og korte telefonsamtaler er kjempebra, for da kan jeg få gjort mer etterpå. Så jeg er ganske sikker på også at løffet på 31 eller 21 ikke hadde blitt noe særlig motivert av å høre om saktere liv. Men det jeg skulle ønske, det var at det var noen den gangen som hadde fått meg til å lytte likevel. Og forresten, bare sånn, det er sagt, det handler jo ikke om å få noen til å slutte å løpe i trappene. Bare sånn, avsporingen, men kanskje handler det noe om hvorfor jeg gjør det. Motivasjonen for å gjøre det. Du kan få lov å kalle meg inkompetent på det temaet som jeg skal snakke om i dag, men jeg er lærevillig. Jeg har veldig lyst til å lære mer, fordi jeg er overbevist om en ting. Jeg er overbevist om at for å våkne opp som troende kristne, for å gjøre disipler, for å se vekkelse, for å leve et liv som ligner mer på det som vi kan lese om i det Nye Testamentet, for å se mennesker rundt oss ta imot Jesus Kristus som Herre i sine liv, for at vi ikke skal se på Jesus som en hobby, men som Herre. For at dette skal skje, så er jeg overbevist om at dette med travelhet, det er det største og det viktigste spørsmålet som vi trenger å håndtere i vår tid. Så deler jeg noen erfaringer, og så skisserer jeg andre ting som jeg veldig gjerne har lyst til å gå sammen med dere andre i. Og det er mer det enn at jeg har erfart og fått til alt dette her i eget liv. For jeg tror vi kan lære av hverandre, jeg tror vi trenger hverandre, både til inspirasjon og læring. Og at vi sammen kan være villige til å se på konsekvensene av en travel livsstil. På hvilken retning tar livet deg? Er du på den veien der du drømmer om å komme? For noen generasjoner siden så var det status å ha mye fritid. I dag så er det status å ha full kalender. Jeg vet ikke om du har kjent på den der følelsen at hvis du spør, noen spør deg, kan du være med på, kan du komme? Og så ser du på kalenderen din og så, jeg beklager deg, det er fullt her altså. Litt sånn der stolthet om at du har ikke tid. For at du er så travel, du er en viktig, en opptatt person. Sånn har det vært for meg også. Det skal jeg innrømme. Kanskje ikke du kjente deg igjen i det, men jeg kjenner meg igjen i det. Men jeg vet også at det er et verdisyn som jeg har lyst til å gå bort ifra. Fordi det gjør meg til en person som jeg ikke ville fulgt da jeg ble en kristen. Så hvor er jeg på vei? Hvem er jeg på vei til å bli? Heller se på hvem er hva slags liv, og hvem er det Jesus ønsker å lede meg til å bli. Jeg ønsker å se mennesker frelst, men er det noen grunn til at de menneskene som ikke tror så mye, skal se på meg og liksom, oi, se han, hva er det han tror på? Han er så annerledes. Er det noen grunn, ser de sånn på meg? Nei, det tror jeg ikke. Tror de stopper opp og tenker over meg og valgene jeg tror, og personligheten, hvordan jeg lar Gud virker på livet mitt. Hvordan forholder jeg meg til at travelheten bare får lov å ete meg opp i livet mitt? Hvordan forholder jeg meg til den digitale virkeligheten som er helt over oss de siste 15 årene? Skal jeg bare fortsette å la meg få lov å bli sugd inn i et umettelig behov for dopaminer, som kanskje du vet hva er for noe, det er det som liksom stimulerer oss. Farger, distraksjoner, sosiale medier, serier, meldinger, være mer opptatt av de som ikke er i rommet, eller noe som ikke er i rommet, enn de vi faktisk er fysisk til stede sammen med. Er det der jeg ønsker å komme? Nei, selvfølgelig, jeg gjør ikke det. Og jeg tror kanskje dette kan gjelde noen av dere også. Og jeg ønsker da, ikke i dag, å bygge opp noe som helst form for skyld, eller skam, eller noe som helst her. Men det handler om å inspirere hverandre til å gå sammen i en ny retning. I refleksjon og selvinnsikt som tar oss dit. For hva med de viktige tingene i livet? De som jeg savner å ha tid til. Stillhet. Hvordan er det med det? Takler jeg det hele tatt å være stille, eller bare surrer det rundt når jeg lukker øynene for å kjenne på stillheten? Hva med kjærlighet, glede og fred og livet i Kristus? Hvordan står det til med det? Hvordan oppleves jeg som person? Jo, jeg tror jeg oppleves som en travel person, ofte en ukjærlig, en med stappfull kalender, og livet mitt er langt unna Salme 23. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvil. Der er jeg av og til. Men jeg har lyst til å leve der, ja. For det tror jeg er mulig. Jeg har en livsvisjon, og det er å gå med Jesus sånn at jeg virkelig begynner å ligne. Og så vet både vet han, kona mi, og jeg meg selv, og andre som kjenner meg, at det et godt stykke igjen dit da. For det mye nåd igjen også, heldigvis, og takk Jesus for det. Og så tror jeg det at om han kommer igjen i dag, eller om jeg blir tatt opp til han i dag, så tror jeg likevel at jeg har saken i orden med han. For dette her handler ikke om å prøve oss å liksom få oss til å være enda tryggere på å komme til himmelen. Overhovedet ikke. Det handler om en lengsel etter å leve et liv nærmere Jesus og ta imot det som han har å gi. Derfor så har jeg bestemt meg for å nekte å godta at det bare blei sånn. Nekte å godta at jeg bare er sånn. Eller at jeg ikke fikk tid. Det et uttrykk forresten som jeg ikke tror noe på. Det tar tid, jeg får ikke tid. Ingen av oss gjør det. Jeg tror det finnes en bedre vei. Det den veien som Jesus leder oss inn i. Å følge han. Å følge han, det betyr å være sammen med han. Bli som han. Og gjøre det som han hadde gjort hvis han var meg i 2022. Og det går rett og slett ikke opp hvis jeg fortsetter å leve sånn som jeg gjorde, har gjort før. Så jeg trenger å våkne. Jeg tror vi trenger å våkne og se hvilken verden vi lever i. For den er veldig annerledes enn den vi hadde bare for noen få år siden. Det er 15 år siden iPhone kom på markedet. Hva har skjedd med livene våre siden den gang? Dette her er kanskje i overkant for noen, noe av det som jeg snakker om i dag. Kanskje noen kommer til å bli litt provosert, allerede provosert. Kanskje litt irritert på han der som står og preker om noen som han ikke helt får til selv engang. Og det er helt i orden, jeg snakker veldig gjerne med dere etterpå. Men det som vi gjør da, vi streber i hvert fall etter å bruke et sunt språk om åndelighet som motiverer og inspirerer oss i en retning av å følge Jesus. For det er det som er vårt felles mål, og ingen er i mål på det. Og så proklamerer vi sjelden og aldri den der «så sier Herren». Den frimodigheten, den har ikke jeg i hvert fall. Men jeg dør i dag, så gjør jeg et unntak på min måte da. For jeg tror at dette som vi berører i dag, det er noe som Gud har gitt inn i vår tid, til oss og til mange andre. Noe han har åpenbart for oss som en gave, og jeg tror ikke at vi kan gå en omvei rundt og bare fortsette som før. Så er det fristende å sitere Jesus, når han sier noe som er skikkelig viktig. Husker du hva han sier da? Den som har ører, hør. Det har jeg lyst til å si i dag. Så vet jeg av erfaring at når det kommer til å snakke om dette med forandring, det å skape forandring i livet, så er det lett å tenke at ja, det er lett for deg å si det. For jeg lever ikke ditt liv. Jeg har ikke dine barn. Jeg har ikke din jobb. Jeg har ikke din familie og de forventningene som følger med det. Jeg har ikke de samme utfordringene engang som du har. For jeg har mitt liv. Du har ditt liv, og det skal vi fortsette med å respektere hverandre i og verdsette. Like fullt så tror jeg at det er noe stort her for oss alle, hvis du vil være med å lytte, reflektere og snakke om. Så tror jeg det kan lede oss til noen store valg i tida som ligger foran. For i den andre enden så ligger det kjærlighet, glede og fred. På en helt annen måte, og jeg tror det livet kan forandre oss til å ligne mye mer på Jesus enn det vi gjør i dag. Og dette er store ord, det vet jeg. Men det sier det fordi jeg tror at Bibelen forteller noe til oss om dette her. Når vi har valgt det temaet her, så må vi altså, hvorfor har vi det? Vi må i hvert fall sørge for at vi holder en kurs her, og ikke liksom dette da, når jeg snakket om å løpe opp trappene, så handler det ikke om det. Men det er en sånn lite, kanskje et symptom på noe. Det handler ikke om å ha ryddige skap eller ha mindre skjermtid. Det er ikke derfor vi snakker om dette her. Vi må ikke miste helheten. Vi må løfte blikket, tror jeg. Og så må vi se hva er det denne travelheten gjør med oss. Med vårt indre, med våre vaner, men allermest, hva gjør den med vår Guds relasjon? Hvordan kan vi være et folk som hører Gud, for Gud snakker jo. Et uttrykk som vi kan bruke, det er at det er så stille fra Gud. Problemet er at det er så mye bråk her. Han er ikke stille. Hans frekvens, den er annerledes enn vår, og den er faktisk av og til nesten helt stille. I første kongebok, så kan vi lese i første, kapittel 19, der er Elia, profeten, han er oppe på Horeb-fjellet, for et møte med Gud, og der kan vi lese. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm, et jordskjelv, en ild, men Herren var ikke i disse. Etter illen, lyden av skjør stillhet. Der er Gud. Er det rart? Vi savner å høre Gud tale når hjertene våre slår en helt annen takt enn Guds hjerte. Og så har vi valgt å sette dette her på dagsorden fordi at det er en stille krise. Og særlig for de yngre generasjonene, men også for de fleste av oss sitter her inne nå. Det skjer endringer i språk og i vaner i stort tempo, og det har store konsekvenser. Jeg vet ikke, en sånn filledetalj vil kanskje noen si, men en samtale med en ungdom som sier, har du snakket med henne? Ja, ja, jeg har snakket med henne. Å ja, jeg var sammen med det. Ja, hun skrev at, og så har du ikke snakket sammen, men de har tekstet. Og det blir en avstand, en digital avstand, i stedet for ansikt til ansikt, så skjer det digitalt. På NRK.no i går så kunne vi lese om en undersøkelse fra Agder om mobilbruk blant unge. Det er en 18-åring som er intervjuet. Hun sier, jeg ligger og scroller på mobilen og ser at klokken er 24.00, og så scroller jeg litt til, og så er plutselig klokka blitt 03.00. 4 av 10 i denne undersøkelsen sier at de sov under 6 timer den natta før de svarte på undersøkelsen. Jentene sover minst. 1 av 3 har vært så trøtte at de har gått ut over skole eller fritid minst 3 dager av uka. Og det er en tydelig sammenheng mellom skjermtid og antall timer søvn. Og søvnmangel, det vet vi, gir økt risiko for psykiske vansker, som igjen er med på å gjøre selvmordsstatistikken i landet vårt mye høyere. Det er en krise, og den er kanskje ikke så stille, eller i hvert fall ikke for de som er midt i denne. Og jeg tror ikke vi klarer dette her alene. Jeg tror vi må snakke sammen om det og hjelpe hverandre. Vi må hjelpe de unge. Og kona mi, Beth Johannes, jobber på videregående, rådgiver der. Hun kan bekrefte alt som den undersøkelsen forteller. Hun ser det hver dag. I troen så er livet saktere. Det er mer stillferdig. Det er lyttende. Det vi søker fred. Vi studerer Guds ord, den dype freden som Gud vil gi oss. Hva slags forbilder er vi for de unge på det digitale området i forhold til dette her som er så annerledes? Hva gjør det med dem? Akkurat som det ikke var krevende nok å være ung og kristen fra før. Og jeg snakker også til meg selv her, hvis det er noen i tvil om det. Så vil jeg si litt om bakgrunnen for denne her taleserien, for det kommer en del henvisninger underveis. Vi, Thea og jeg, og etter hvert eldsterådet, lest en bok som heter The Ruthless Elimination of Hurry av John Mark Comer, som dere ser bildet her. Brutal fjerning av travelhet. Det er vår oversettelse. Brutal fjerning av travelhet. Han her har vært pastor hele sitt voksne liv. Du finner mer om han hvis du søker på Bridgetown Church i Portland. Det er noen som har litt problemer med forkynnere fra USA, fordi at det er jo ikke alt som kommer fra USA som er bra, som noen trodde en gang, og det kan jeg forstå. Men så er det sånn at selv om jeg finner skit på internett, så slutter jeg ikke å bruke internett som informasjonskilde for det, bare så det er sagt. Når vi henter impulser utenfra, og vi har hentet mye fra han, så må vi være kritiske, vi må lytte med hodet, og med hjertet, og så må vi ta det imot når det svinger med Bibelen, og når det svinger med hjertet, og med Jesus. Det som han, John Mark Comer, er mest opptatt av, det er at vi skal se på Jesus og følge han. Disippelskap. Det er livsnært, og det er konkret, og så er det dypt fundert i hvordan Jesus levde, og hvordan det kan se ut og følge han i den tida som vi lever i. Han er en samfunnsanalytiker. Og jeg har ikke sagt dette her om noe annet tidligere, men jeg tror at denne boka her er profetisk inn i vår tid. Han sier overhovedet ikke det selv, men han har fått noe om hva det betyr å følge Jesus i vår tid. Han er knallgod på å formidle det for oss på en menneskelig, ikke sånn opphøyd måte, men veldig ærlig. I boka forteller han om en samtale for cirka 20 år siden mellom en erfaren pastor og en veileder som han snakker med. Og denne veilederen heter Dallas Willard. Og pastoren forteller at livet er mitt, det er bare i spinn. Akkurat som jeg går glipp av hele poenget her. Det bare øker og øker i tempo. Så spør han, hva skal jeg gjøre? Og så sier da Dallas Willard til denne pastoren, du må brutalt fjerne travelhet fra livet ditt. Travelhet er den store fienden av åndelig liv i vår tid. Den store fienden. Og da vet vi hvem vi snakker om. Psykologen Carl Jung, han bak Myers-Briggs, hvis du kjenner til det, han har sagt det her. Travelhet er ikke av djevelen. Travelhet er djevelen. Da jeg leste denne boka, så ga det en veldig gjenklang i livet mitt. Og jeg tror virkelig at det er sant. Jeg tror ikke det går an å finjustere seg til et mindre travelt liv. Hvis du har en stor bedrift som går med milliardunderskudd, så kan ikke du begynne å spikke litt vekk her og der. Du må kutte så det svir. Og jeg tror vi er der i forhold til våre liv og travelheten vår. Og så må ikke vi kamuflere travelhet med effektivitet. Du kan fint være effektiv uten å være travel. Og du trenger ikke være travel selv om du er effektiv. Så må vi føle oss fram, være kloke, finne ut hvor skal vi begynne, vi må starte et sted. Men de brutale endringene tror jeg er viktige, jeg tror de må til for at vi skal få varige endringer. Inn på et annet nivå. Ungdommene, altså spill, gaming, folket snakker om levels, ikke sant? Det er et helt annet nivå. Guds evige fred. Hver dag. Ikke bare når vi er på stevner eller når vi er på retreat. Men hver dag. Ned i magen. Inn i ryggmargen. Og dette her er jo ikke noe som bare han, John Mark Comer, har funnet på, som bare vi kristne snakker om. For psykologer, de er enige om at de fleste av oss i Vesten lider av det som de kaller for hurry sickness, eller hastesyke, hvis vi skal lage et norsk ord. Det var noen kardiologer, Friedman, Rosenman, de lagde begrepet og definerte det som dette her. En kontinuerlig kamp og uopphørlig forsøk på å utrette eller oppnå flere og flere ting, eller delta i flere og flere hendelser på mindre og kortere tid. Og de har samtidig mye større sjanse selvfølgelig for hjerte- og karsykdommer. Så er det noen andre psykologer igjen som lagde tre enkle kjennetegn som vi kanskje kan kikke på hvordan er det i ditt liv. Ok, er du klar? Så skal vi finne ut om du har hastesyke. Du er i butikken, og du flytter deg fra en kø til en annen, for du synes at den ser kjappere ut. Noen som kjenner seg igjen? Nummer to, du kjører bil på en vei med flere filer, og så ser du på bilene foran deg, og så skifter du fil, for du synes den går litt kjappere, eller det er litt færre biler der. Og den tredje, det er at du multitasker, gjør mange ting på en gang, så mye at du glemmer noe av det du skulle ha gjort. Hvis du kjenner deg inn i noe av dette her, ifølge disse psykologene, så lider du av hastesyke. Og helt ærlig, hvem av oss er det som ikke passer inn der? Jeg kan snakke med deg etterpå. Psykologene kaller det en vestlig sykdom, for det er Vesten dette her preger mest. I det heftet som du fikk, så ser du en annen liste av flere symptomer som du kan kose deg med hjemme sammen med dine. Selv kjenner jeg det selvfølgelig kjempegodt igjen. Følelsen av å være på etterskudd, det å være til stede med en sånn konstant følelse at det skulle vært et annet sted, eller at det er noe annet jeg heller skulle gjort. Det er Guds fred liksom et fremmed begrep da. Og det møter oss ulikt, og så gjenkjenner vi litt forskjellige ting. I mitt liv så er noen av konsekvensene for hastesyke, det er at det første som lider, det er relasjonen min til Gud. Det å kunne lytte til han. En annen ting er at jeg beveger meg borti fra han som jeg ønsker å ligne på. Jeg ligner mindre på Jesus når jeg er travel. Det vet jeg veldig godt. Og så er det sånn at når jeg er travel, så er jeg en sånn person som jeg ikke vil at barna mine eller barnebarna skal ligne på. For de som lider mest av vår hastesyke, det er de aller nærmeste. Så et av dagens siste sitater. En ny psykolog som sier at etter 40 år som terapeut, så har jeg sett at folk flest er for travle til å leve et følelsesmessig sunt og åndelig liv. Folk flest. Så sier Jesus da, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Du ser bildet av oksene her, så ser du at det de har på nakken sin, det er et åk. Og det er det åket Jesus snakker om. Den sterkeste, den største oksen, bærer det tyngste åket, bærer byrden for den andre. Og det er det Jesus vil gi oss, om vi vil ta imot. Det vi snakker om i dag, det er veien til mindre. Det er ikke veien til mer. Og det handler om å ikke la troen bare handle om teologi eller etikk, men å adoptere Jesus sin livsstil med kjærlighet, glede og fred. Ta imot det han har. For kjærlighet, glede og fred, det er tre av åndens frukter. Vi kan si det er lukten av Jesus. Og kjærlighet, glede og fred er ikke kompatibelt med travelhet. Det passer ikke sammen. Jesus hadde mye å gjøre, men han var aldri travel. Har du lagt merke til at veldig ofte når han gjør et under, eller når han kommer i en samtale som forvandrer menneskenes liv, så er det fordi han blir avbrutt. En avbrytelse. Hvordan reagerer du når noen avbryter deg i noe viktig og godt du skal gjøre? Jeg synes et sitat som gjør vondt for meg, det er det her. Hvordan vi responderer på avbrytelser viser hvordan vi er som mennesker. Relasjon, det krever tid. Og fred er det motsatte av travelhet. Kjærlighet er tid. Guds natur, den er ikke travel. Den er saktere. Og så står jeg her, og så har de to siste ukene mine vært kjempehektiske. Og i dag, ganske sliten, det er sånn stemmen holder den i dag, liksom. Så jeg er ikke i mål på noe vis, men jeg er på vei et sted, og jeg vil ikke ha det sånn. Men når jeg er der, så kommer fort sarkasme, sinne, irritasjon, bitende kommentarer, og en sånn matthet over livet. Og da dukker de verste sidene av meg selv opp, som far, som ektemann, som pastor, som venn. Fordi kjærlighet, glede og fred, det passer ikke sammen med travelhet. Ok, nå har vi snakket mye om problemene her. Forslag til løsninger, veier å gå. I tillegg til det som Jesus vil gi oss i Matteus 11. En ting er at det handler veldig mye om planlegging. Hvis du er god på planlegging, så tror jeg faktisk at dette kan være lettere for deg å få en god start på. Og resten kan bli god på det, å planlegge. Vi må legge en god plan hvis vi skal leve saktere. Og særlig må vi planlegge å hvile. Hvis du tror at du kan bare si til familien at den neste timen så kommer jeg til å sitte på rommet mitt og være alene, så funker ikke det, i hvert fall ikke hvis du har barn i huset. Hvis jeg skal senke tempo, så må vi ha store marginer. Og jeg oppdager en ganske stilig ting med denne boka som jeg snakker om. Her om dagen, for det var en som fortalte til meg, at inni der så er teksten rett og slett skrevet med sånne store, det er veldig mye luft, det er store marger, så det går kjapt å lese. Du får en sånn mestringsfølelse når du leser den, selv om den er på engelsk. Men vi må planlegge med store marginer, for da tåler vi avbrytelser. Og planlegging må selvfølgelig synkroniseres med folka våre. Enten det er på jobben, eller det er de vi bor sammen med. Det kommer mer om det når vi skal snakke om sabbat. En annen ting er det som vi kan kalle for åndelige praksiser. Jeg tror vi må tenke mer helhetlig om livet og om åndeligheten. Og så er det noen åndelige praksiser som har gått tapt på veien fram til den verden som vi lever i dag. Kanskje har vi et greit forhold til Bibel og bønn, selv om vi noen ganger tenker at jeg skulle bedt mer og lest mer, men hva med sabbat, for eksempel? Hva med faste? Hva med stillhet? Hva slags forhold har vi til det? Jeg tror at det kan være praksiser som gjør at vi ikke bare skummer liksom toppen av ting, men som gjør at det arbeider i dybden vår. Og den tredje tingen handler rett og slett om å senke tempo, som kan være en åndelig praksis i seg selv. Og så tror jeg det kan være en utfordring, for jeg tror at vår trang til frihet og individualisme har gitt oss en sånn liten angst for å ha sunne regler. Det kan være en helt annen tale. Jeg skal ikke si så mye om det. Men tenk om vi praktiserte, laget oss en regel, og så praktiserte vi den, som gjorde at vi kan bremse ned i kjærlighetens hastighet. For å komme dit så trenger vi noen regler i livet vårt. Poenget er at jeg lager ikke din, du må lage din egen, ikke sant? Heidi, som jobber her hver torsdag, hun var for noen år siden ansatt på Svalbard. Og ikke bare at det var på Svalbard, men det var på, i Ny-Ålesund, som er liksom en sånn der liten by. Det er så langt ut i ødemarken at du aldri har vært lenger ute. På grunn av forskning så fikk de ikke lov til på 5 måneder å bruke mobiltelefonen sin. Og de var far out. Men det var på grunn av forskningen, så var det en del av pakken. Det som hun forteller, det er at den tiden så var de jo mye mer sammen. De pratet sammen. De gikk lange turer sammen, bygde relasjoner. Det skjer noe godt. Det begynte med en regel som var gitt dem utenfra, men som var god. Det å leve svaktere. Det betyr ikke at vi skal bli tregere eller kjedeligere. Jeg kommer til å fortsette med å snakke fort. Jeg kommer til å trene fort, i hvert fall så fort jeg kan. Og jeg kommer til å fortsette å løpe i trappene fordi jeg synes det er kjekt. Men jeg ønsker ikke å haste eller å stresse, leve etter klokka. Eller å la de digitale plattformene få lov å bruke opp livet mitt. Det ønsker jeg ikke. Det vil jeg virkelig gjøre noe med. Dagens siste sitat kommer fra John Ortberg. Det å senke tempoet, det kan vi definere som det som står der. Å leve saktere er å kultivere tålmodighet, der vi med overlegg velger å sette oss selv i situasjoner der du rett og slett blir nødt til å vente. Det helt motsatte av hva jeg ville gjort av meg selv. Og så har han da, vennen vår fra Portland, John Mark, han har laget noen tips for dette her med å senke tempo. Du skal få noen av i dag, og jeg tror ikke du kommer til å like dem. Men du kan ta opp og velge akkurat hvilke vil du begynne med. Men det hadde vært utrolig spennende å høre om du begynte med noen av dem. Nummer 1. Følg fartsgrensen. Det er noen som ler, ikke sant? Fordi de kjenner at det treffer. Hvis det er flere felt å velge i, velg det treige feltet. Og når det kommer til et stoppskilt, vi vet jo alle vi kan trafikkreglene, ikke sant? Men når det kommer til et stoppskilt, så stopp helt og kjenn hvor vanskelig det er. Ja. Men selv om det koster penger, så er det ikke alltid noen som ser deg, ikke sant? Vi kjenner hverandre der. En gang du skal møte opp til en avtale, møt opp 10 minutter før og ikke ha mobilen med deg. Og selvfølgelig, hvis du er på butikken, prøv å velge den lengste køen en dag. Kan du utfordre deg litt. Og så kommer det noen digitale tips her, og det står mye mer om det i heftet. Men noen av dem skal du få. Sett av egne tider for å lese e-post. Ikke la e-posten styre. Og oppdra mobilen din, sier han. Dette synes jeg er spennende. Oppdra mobilen din, sånn som du gjør med barna. Du legger dem for kvelden, ikke sant? Han forteller, jeg tror det var 8:30, så putter de mobilene sine i en skuff, setter de på flymodus, og der ligger de til han har hatt sin stilletid på morgenen neste dag. Wow. Det hadde gjort susen. Så er det et stykke fram, kanskje, sant? Også for meg. Lag deg en tidsgrense for sosiale medier, eller rett og slett kvitt deg med dem. Og så noe av det som han har inspirert meg til å begynne å gjøre. Make your smartphone a dumb phone. Det blir bedre på engelsk enn på norsk, men gjør den til en stum telefon. Og hvordan du kan gjøre det, Det kan du lese om i hefteret. Jeg skal ikke ta alt det her nå. Det tar oss helt. Så sier han det siste. Eventuelt bare kvitt deg med hele mobilen. Se om det er mulig. Eventuelt skaff deg en sånn som det er hjertet rundt her. En sånn som du bare kan snakke i og tekste med. Du kan ha liksom, den har du med deg, og så har du en smarttelefon når du skal på tur eller et eller annet. Du må liksom ha noen apper. Det er noen tips. Og så er du et sted, ikke sant? Og så er jeg et sted. Og så finner du ut, hvilken makt skal dette ha i mitt liv? Og hvilken betydning skal det få ha til min relasjon til barna mine, til de folka rundt meg, og til Gud? Helt til slutt, min vei i dette her, så langt. Og jeg innrømmer det glatt. Jeg har utfordringer med travelhet i mitt liv. Da jeg leste denne boka her for halvannet år siden, så ble jeg skikkelig gira. Og yes, dette er knallbra! Og startet med stor optimisme, og så går jeg på nedlag etter nedlag etter nedlag. Jeg fikk avslørt uvaner, og at jeg har en dypere hastesyke og en dypere travelhet enn det jeg trodde jeg hadde. Men forandring er mulig, og det skjer kanskje langsomt. Det tar tid, men det er noen små ting som har skjedd. Hjemme hos oss, vi har testet ut sabbat. Det var utrolig fint, og det kommer vi til å gjøre igjen. Vi gjør det ikke hver helg. Jeg har begynt å jobbe med mobilen aktivt, og så tenker jeg oftere på å ta det med ro. Selv om det er gøy å løpe, det skal jeg gjøre. Og når jeg har laget meg tid, når jeg har planlagt litt tid, så hender det faktisk at jeg tar den lengste køen i butikken, så står jeg og ser litt rundt meg, og jeg kan til og med be. Ikke høyt da, men fordi folk har så rundt meg, og så ser jeg noen jeg kan snakke med. Det å leve i øyeblikket, det er ganske fint. Det er sikkert noen av dere som er mye flinkere enn meg til det. Og så har jeg ryddet plass til noen retriter i livet mitt. Jeg er så heldig at jeg kan bruke hverdagene til det da. Men det går an å gjøre det i helgen også. Noen av de koster penger, noen har jeg rigget selv. Men det er helt fantastisk. Og når jeg har sovet ut det første døgnet, det er bare soving stort sett, hviling og lukke øynene og så, pop, så er jeg vekke. Og når det er over, så taler Gud på en helt annen måte enn ellers. Og jeg tror at det går an å komme dit at ellers er en mye større del av livet enn bare når jeg er på retreat. Så husk da, og dette her, selv om det er dypt alvor, og jeg tror det har store konsekvenser for oss som samfunn, at troende søstre og brødre, så vær så snill, ikke gjør dette her med travelhet som vi snakker om til en ny ting. Ikke nok en ting som ikke du fikser. Og det handler ikke om å gjøre mer, det handler om å gjøre mindre, og leke deg litt. Tempo, jeg synes tempo er kjempegøy. Men jeg vil jobbe med det, for at det skal ikke ta meg. Men ha det gøy underveis. Finn ut hva er det som trigger deg her. Oppsøk en smågruppe, hvis ikke du er i det, for å ta denne samtalen videre. Og så kan vi le av hverandre og le med hverandre når vi liksom prøver, og så ja, det gikk jo skikkelig dårlig. Men så er vi på vei. Og søk den kjærlighet, glede og fred. Og følge med Jesus der han går, og der vi følger etter. Han som sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. Og mitt åk er godt, og min byrde er lett. Gode far, din hvile, din fred, din kjærlighet, jeg ber om at vi skal få lov å leve i det på en helt annen måte herfra. Og så må du hjelpe oss, far. Du må hjelpe oss med å finne hva vi kan gjøre med det livet som bare tar oss. Og så ser du hvor vi er, far. Hjelp oss å forholde oss til dette her med hvile og med fred. Ikke med skam eller skyld på noen måte. Men vis oss hvor vi skal begynne. Så vi kan følge deg, Jesus. Følge lukten av deg og kjenne at vi blir en del av det. Herre, kom og gjør ditt verk i oss og med oss. Så vi kan være til velsignelse for andre mennesker rundt oss. Jeg ber deg i Jesu Kristi navn. Amen.